Godātie kolēģi, aicinu visus atgriezties saimes sēžu zālē. Mums ir laiks turpināt darbu. Esam tikko priecājušies par fantastiskiem jauniešu veidotām fotogrāfijām. Par godu mūsu Latvijai atklājam izstādi Man Latvija, mana atbildība. Un noteikti, ka daudz no mums gribētu vēl turpināt apbrīnošos jauniešu darbus un pakavēties sarunās ar konkursu laureātiem, bet laiks mums ir atsākt saimes sēdi. Aicinu visus ieņemt savas vietas saimes sēžu zālē. Un, godātie kolēģi, mēs turpinam izskatīt likumprojektu grozījumus publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā otrajā lasījumā. Debatējam par priekšlikumu numuru 7. Un kā nākamajam debatēs vārds ir saimes deputātam Aleksandram Kirsteinam. Kirstein kungs, lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godējami ir deputāti, nu mēs esam nonākuši pie šausmīga priekšlikuma. Jā. Ar apbrīnojumu bezkalnību Nacionāla apvienība grib aizvērt barotni, kas ciniski darbojās entos gadus. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka es atceros laikus, kad saima nobalsoja, tad bija kaut kur apmēram ministriem ap 1200 tur, un valsts sekretāriem bija kaut kur ap 1000. Un tas tika pieņemts, vai tā bija 8. vai 9. saima, ka jādivkāršo visi ir. Un bija milzīgs sabiedrības sašutums, kādā veidā tad jūs divkāršosiet algas, ja, ka mums tik maz ienākumi, un pamatojums bija tāds, nekad vairāk. Ministri atbildīgie tur sekretāri vai paši ministri vai vēl citi nestrādās paralēli citos darbos. Tik apsolīts, ka, piemēram, finansu ministrijas valsts sekretāri, parlamentārie sekretāri jāstrādās tikai savā amatā un celsies un domās un gulsies ar domu, kā tad tur manai mīļai finansu ministrijai iet, teiksim, un kā tad tur ar to budžetu, kā mēs galus savilksim. Un tagad mēs paskatāmies, pagāja kaut kādi 3-4 gadi, nāca jauna saima, un visi aizmirsa to, ka tas algas pacēlums tajā laikā bija, lai nekur paralēli nestrādātu. Un ja mēs paskatāmies tagad algas deklarācijas, jā, valsts amatpersonu deklarācijas, ārkārtīgi interesanti. Piemēram, nu nesaukšu vārdā tagad, ja būtu ļoti daudz jāsauc finansu ministrijas paskatījos, un tas bija arī nopublicēts Latvijas avīzē, vēl vairākās vietās. Algā, man liekas, valsts sekretārei 60 tūkstoši gadā, bet deklarācijai nopelnīja 120 tūkstoši, 110 vai 120 tūkstoši. Un strādā vēl 3 vai 4 vietās, tai skaita arī valsts nekustamo īpašumu. Sistēmā tur kaut kur. Un tad iedomājieties, ja jūs, piemēram, gribiet noslēgt kaut kādu īres līgumu ar valsts nekustamiem īpašumiem, viens elementārs neliels līgums, teiksim, par kaut kādām tur biroja telpām, viņš prasa apmēram 2 nedēļas. Jā. Papīra stremelīti uz vienas lapas, tur tam ierēdnim ir jāstrādā. Izrādās, ka tur viņi visi strādā 3 vai 4 darbos. Visi ir aizmirsies, Viss turpinās šādā veidā, ja? Un es varu derēt, ka ļoti daudz iebildīs pret šo priešlikumu, un es domāju, ka šis ir ļoti būtisks priešlikums, ko vajadzētu arī publicēt visos sociālajos tīklos, kas ir ieinicēt uzturēt šo sistēmu. Ja? Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs ko piebildīs, lūdzu?
Tātad... 7. priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Butāna un deputātā Vitenberga iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret nav, atturas 36, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 8. priekšlikums no ministra prezidents daļai atbalstīts iekļauts komisijas 9. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
9. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. priekšlikums deputātu Butāna Vitenberga kungu priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst. Uzsākam debatas un vārds deputātām Jānim Vitenbergam.
Interesanta situācija. Neviens nav pret, bet priešlikums netika atbalstīts. Tad arī, ja jūs uzskatat, ka ir normāli, ka viens cilvēks var ieņemt 6 pozīcijas, turpat 10 pozīcijas, nu tad arī nobalsojiet, lai visi redz arī, un kāda ir jūsu nostāja. Tātad deputāti pirms brīža neatbalstīja mūsu priekšlikumu par to, ka nevarētu apvienot amatus kapitāla sabiedrību padomēs un valdēs, vienkārši neizmantot šīs vietas, lai nopelnītu bez kaut kāda pienesuma. Tad es ierosinātu premjerei Siliņai, ja reiz ir šādi eksperti, kur var pārvaldīt dažādas nozares un veikt šo darbu apvienojot uzrunāt šos emulators universālos speciālistus darbam valdībā, lai tad nāk ministra kabinete varbūt var noformēt no 2-3 šādiem ekspertiem, katrs paņem pa 3-4 ministrijām, un visu saved kārtībā un sakārto. Ja tā kā, ja reiz arī kapitāla sabiedrībās jūs uzskatāt, ka ir normāli, ka var ierasties reiz mēnesī 4-5 kapitāla sabiedrībās dažādās nozareis, nu tad ņemat arī valdībā šos pašus speciālistus, es jau viņus nosaucu, lai nāk 2-3 speciālisti un izdara to darbiņu. Ja tā kā aicinu vēl pārdomāt atbalstīt šo priešlikumu, ja nē, tad dodiet ziņu Siliņas kundzei, varbūt viņa ir pieslēgusies, tā kā te ir lieliski eksperti, acīm redzot, ko jūs uzskatat, ka viņi spēja šo darbiņu paveikt, tā kā valdība no 3 ministriem.
Jūs un vārds debatēs deputātam Edmundam Jurēvicam.
Vitenberga kungs, liels paldies par atbalstu ministra prezidentei. Vēlos atgādināt, ka šobrīd arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā tiek strādāts pie interešu konfliktu novēršanas likuma, kur šie, kā teikt, universālo kareivju strādāšanu neskaitāmām padomēm tiks novērst, bet paldies par atbalstu jūsu šai idejai, un arī šobrīd Valsts kancelēja kopā ar ministra kabinetu gatavo grozījumus, lai nevarētu būt šī lieta, kad cilvēki strādā neskaitāmās padomēs un arī eksperti visos jautājumos, jebkurā gadījumā šis jautājums tiks atrasināts kvalitīvi, lai arī novērstu tiesiskās sekas. Diemžēl šobrīd šo priekšlikumu mēs nevaram atbalstīt, bet atgādīju, ka paši šis likumprojekts kopumā ir iesniegts ar valsts prezidents ir iesniedzis, lai pilnīgi pamatotu ierobežot šo atalgojumu kāpumu, un arī ministra prezidente iesniedz priekšlikumus, lai vēl uzlabotu šo likumprojektu, bet kopumā šī tēma, ka valsts uzņēmuma pašvaldību padomēs nevar universālie kareivi būt neskaitāmās padomēs, ir pilnīgi skaidri, un arī tas tiks parlamenta līmenī atrasināts. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Parlamenta līmenī šo jautājumu ir iespēja atrisināt šodien, Jurēvits kungs. Šodien. Nevis ir jāgaida vēl daudzi mēneši vai iespējams gadu vai iespējams līdz nākamā saimes sasaukumam. Tā ir viena no apzinātām taktikām, ko dažkārt dara caur atbildīgajām saimes komisijām, novilcina procesu. Tā, piemēram, bija par pārēju uz izglītību valsts valodā savai, kad arī šis jautājums tika novilcināts daudz saimes sasaukumu laikā, līdz vienotība bija piespiest tad, kad 2022. Gadā sākās Krievijas iebrukums Ukrainā. Šādi precedenti ir bijuši neskaitāmi. Ja ir laba lieta, nav jāvilcina apzināta laiks, labi varēja sagatavot atbildīgās komisijas priekšlikumu, ja nevēlējās atbalstīt Nacionālās apvienības priekšlikumu. Man ir šaubas vai ir gatavība šo jautājumu virzīt uz priekšu, ja nav šobrīd iespēja panākt atbalstu.
Paldies, vārds deputātam Jānim Vitenbergam otro reizi.
Jurēvits kungs, jūs neesat izlasījis šos likuma grozījumus. Iepazīstoties ar priešlikumiem, nav jau te vairs runa par iesaldēšanu. Pieņemot šo normu, varēs palielināt algas, tāpat iesaldēs algu palielinājumu. Tā ir tā norma, 2,6% varēs pielikt klāt. 2,6% Gauss pamodīsies Vācijā, viņš priecīga ziņa. Jurēvits ar kolēģiem lēma 2,6% palielināt viņam algu. Tie ir 20 tūkstoši klāt jau esošajiem 830 tūkstošiem. Un jūs sakat, tas ir standarts, ko jūs sakat. Ja? Katru reizi ideja laba, ja, bet kaut kad nāksim pēc tam, labosim kaut ko, mēģināsim sakārtot. Esošā norma iesaldē, algu palielinājumu, kapitāla sabiedrība padomēs un valdēs. Neko nerisina tālāk. Otra lieta par šiem 80% ideja bija tāda, ja pārtiek no valsts, līdzekļiem šīs kapitāla sabiedrības, ja tad 80% varēs būt tikai no algas no privātā sektora salīdzinot. Jautājot, pret ko salīdzinās, es līdzās
pabeigšu. Vītenberga kungs, es atgādinu, ka jūsu priešlikums ir par padomas locekļu sadalījumu, nevis atalgojumu. Mēs par 7.
Nu jā, es runāju par padomas locekļiem.
Šobrīd.
Jā, paldies. Es runāju par padomas locekļiem, par kritērijiem, kā viņi tiks atlasīti. Tā kā un arī par šo ir mana diskusija. 80% bija sākotnējā ideja. Pret ko salīdzinās? Neviens atbildēt nevarēja. Ar Baltiku un Gausu, kurš nodarbojās ar pasažieru pārvadājumiem, varētu salīdzināt pret Talas autotransportu vai Liepājas autobusu parku. Ja, tā kā tur tā alga būtu līdzsvarā. Bet nezvai, es domāju, ka jūs to nedarīsiet. Un tas, ko mēs dzirdējam pirms brīža, priekšlikums labs, nāciet pēc tam, kaut kad, nezin kad, tad mēs atbalstīsim. Amils iesniedz priekšlikums, viņš jauns parlamentārietis, viņš uzķērās, viņam saka, Amil, jums labs priekšlikums, atsauc viņu, aizēj uz valsts pārvaldes komisiju, iesniedz tur, un tur viņi noteikti skatīs. Tur jau vairs priekšlikums nevar iesniegt, Amil, tur trešais jau beidzēs lasījums, ja tā kā tev aptina pirkstu un nu, gaidīs kaut kādu nākamo reizi tagad. Nu tā kā šajā gadījumā negaidam rītdien, atbalstam šodien un izlas priekšlikums.
Paldies. Lai diskutējam par konkrēto priekšlikumu, tāds liels lūgums vārds tēt deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģi, nu, Vitenberga kungs māk ļoti labi aizstāvēt savas idejas, bet kādreiz kaut ko nepasaka līdz galam. Mēs tikko neatbalstījām Vitenberga kunga un Butāna kunga sesto priekšlikumu, kas runāja tieši par valsts kapitāla sabiedrībām, par šo te padomis, ka viss ir neatkarīgs. Šīs, par ko mēs šobrīd diskutējam, ko Vitenberga kungs aicina atbalstīt, runā par pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Nu, teiksim tā, nu, paskatīsimies kopīgā sistēmā, nu nevar būt tā, ka neatbalstām priekšlikumu, kas bija pa valsts kapitāla sabiedrībām, bet pēkši pašvaldību kapitāla sabiedrības atbalstām. Nu, Vitenberga kungs, nu, to jūs varētu pateikt līdz galam, ka šie ļoti saistīti 6. un 10. priekšlikums. Un ja atbalsta, un kas arī noteikti, es pieļauju, diskusijā būs pēc tam, par tām padomēm, ja nu tie skatām kopā valsts un pašvaldības. Un tas, kas attiec uz Amilu, nu nebija tā, ka aizsūtīja Amilu un aizēja tur nezin kur. Amils vēl iesniegt savus priešlikumus, vēl trešais lasījums nav bijis, un atbildīgā komisija, nē, jā, bet deputātiem ir tiesības iesniegt savus priešlikumus, un tā ir komisija, kas lem deputāti vai skatīt, neraugoties uz to, ka iesniegts pavēlu vai neskatīt. Mūsu komisija arī mēs esam skatījuši priešlikumus, kuriem termiņš beidzies, bet mēs redzam, ka tas ir aktuāli un tas ir jāizdiskutē. Tā kā es noteikti aicinu Amilu darīt to un neklausīties, ka Vitenberga kungs saka, ka viss ir zaudēts, sniedziet priešlikumus valsts pārvaldes pašvaldības lietu komisijā un lai deputāti lem par skatīšanu. Es domāju, ka tas ir vērts tam pievērst uzmanību, jo priešlikums ir tiešām diskutējums un vērtīgs. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, komisijas vārdā, lūdzu.
Tātad desmitais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par desmito priekšlikumu, lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 8, atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums deputātu Butāna kunga Vitenberga kunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Butāna un Vitenberga iesniegto priekšlikumu numuru 11. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret nav, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums no ministra prezidents Siliņas kundzes daļai atbalstīts iekļauts komisijas 13. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ministra prezidents priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ministra prezidents priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Saļīmo kunga priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Kolēģi, sveicināti. Kad prezidenta kungs nāk klājā ar savu piedāvājumu iesaldēt algas, atlīdzības, nu, visi atbalstīja, bija ļoti priecīgi par to, ka nu, beidzot mēs pārvarēsim, uzvarēsim. Bet galu galā, kā parasti notiek, tas viss kaut kur aizgāja, un pēc tam no ministru kabineta atnāca kaut kāda veida citi grozījumi, priekšlikumi, kuri neatbilst sākotnējai idejai. Ar šo likumu, ja mēs iziesim cauri, paskatīsimies, kas tur ir, mēs varam algas neiesaldēt. Nākošajā priekšlikumā jūs to varat palasīt. Tomēr pastāv tā iespēja pacelt algas par 2,6%. Tāpat par tiem 80%, kur ir publiskais finansējums, līdzfinansējums. Dargie kolēgi, bet kāpēc ir tas cipars 80%? Tāpēc, lai sašaurinātu to kapitāla sabiedrības loku, jāatbalsta mūsu priekšlikumu, kur ir 51%. Pastāstīšu, pacientīšos jums izstāstīt kāpēc. Jo 80% ļoti vienkārši ir sagrozīt to grāmatvedību tā, lai būtu tie 79. Un viss, un šis likums vairs nestrādā, neatiecās uz šo kapitāla sabiedrību. Var gan vai nu pacelt algas, vai nu ko vēlaties to arī darīt. Tā kā ideja sākotnēji bija laba, bet šobrīd šis likums rakstīts dēļ likuma, dēļ vienkārši papļāpāt te parunā. Dargie kolēģi, aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Un pie tam arī, kāpēc šīs priekšlikums mūsu komisijā nebija atbalstīts? Nu, tāpēc, kā mēs vispirms izskatījām ministru prezidentes priekšlikumi, atbalstījām, un tad atgriežamies pie mūsu priekšlikuma. Un tad sanāk, kā mans priekšlikums šobrīd nāk pretrunā ar ministra prezidenta priekšlikumu, nu, līdz ar to, Amils, nu, mēs to nevaram atbalstīt. Ja, un vairāka daļa atturās. Tā kā, dargie kolēgi, ja mums tiešām ir drosme, mums vajag atbalstīt šo priekšlikumu, lai šis priekšlikums būtu primārais un lai ministru prezidentas tie priekšlikumi būtu pretrunā. Paldies.
Debatas slēdzu, mums ir vārdā.
Tātad 17. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Saļīmo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret nav, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. Ministru prezidents priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas 19. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsot un arī vēlas uzsākt debatas. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Šodien sāku debatas, atcerējos savu skolas laiku Zentenes pamatskolā un es atceros, ka tik reiz atgriežoties no vasaras brīvdienām bija domraksts, kura nosaukums, es domāju, katrs arī no jums ir rakstījis, ko darīja vasarā, ja, un tāds atskats neliels. Un, ja prasītu tautsainiecības komisijas deputātiem, ko jūs darījāt iepriekšējās sēdes, un šim jautājumam mēs patērējām vairākas sēdes, tad īsti pat nav ko atbildēt. Ja, jo uz šī priešlikuma, kas ir pārējais noteikums stāšanās spēkā, un ir apstīts šīs normas, un, kā jau teicu, nekādas izmaiņas jau nenotiks. Te slavēja un arī komisijā bija, ka viens otram sit uz plecu un teica, cik labs darbs ir ieguldīts, viens otram teica paldies, bet tie, kur šobrīd saņem šo atalgojumu, lielo neadekvātu atalgojumu, viņi turpinās saņemt līdz termiņa beigām, tad kaut kādai daļai, ja viņiem šobrīd vai rīt vai parīt aizparīt beigsies līdz mājiem, šis termiņš, ja tad taisot jauno konkursu, varēs ierosināt 80% summu no atalgojumam noteikti salīdzinot par privāto sektoru. Nu, pie nosacījumiem, ja šī kapitāla sabiedrība pārtiek no valsts līdzekļiem. Ja. Bet uz jautājumu, pret ko tad salīdzinās šos uzņēmumus, neviens nevarēja atbildēt. Teica pat valsts kancelē, ka nebūs īsti iespējams, jo neviens jau šos datus nezina. Viņi nezina, cik privātajā sektorā pelni. Ja, un tad rodas tas jautājums, ko mēs te vispār šodien darām, ja kāds būs tas rezultāts. Un tā atbilde ir, ko arī Jurevits kungs pirms brīža teica, iesaldēsim kapitāla sabiedrību algas. Valstī situācija ekonomiskā pasliktinās, ja nav arī tādam optimismam redzot, kas ir iesniegts budžetā valsts tādai ekonomiskai izaugsmei, tā kā tie turpmākie gadi nesolās būt diezko labi un ar tādu augstu ekonomisko izaugsmi, tad es domāju, šie kapitāla sabiedrība vadītāji, valdes locekļi, padomas locekļi ir ļoti priecīgi par šo lēmumu, jo mēs viņiem šīs algas, augstās algas iesaldēsim. Bet nevis pat tā, ka paliks tāds, kā ir, viņi varēs vēl celt pa 2,6%. Kas nekait, ja visiem citiem paliks sliktāk, viņu neadekvātās algas necietīs, tās nemainīsies. Ja, tā kā bija tāds lozungs, mērķis kaut ko darīt, bet īsti jau rezultāti tas nesasniedz. Un atgādināšu par LSM valdes, atlasītajiem valdes locekļiem, par ko prezidents izteicās gan kritiski, ka šīs algas izskatās uz papīru neadekvātas, tur ir atlasīja personāla daļas vadītāji, vairāk kā 9000 atalgojumu, un nosauciet man kādu privāto kompāniju, kaut vienu, kurā personāla daļas vadītāji pelna virs 9000. LSM, tas tā būs, un strādāja, darbojās, grupas nāca kopā, bet risinājumu neatrada, kā varētu samazināt šo atalgojumu tikko pieņemtajai, izsludinātajai valdei. Tā kā tāda gandarījuma nav, un ja būtu jāraksta, ko mēs darījām, tās komisijas sēdes tur īspat nebūtu ko ierakstīt. Tā kā vienīgā labā lieta varbūt, jā, ko premjeri rosinājas sadalīt kapitāla sabiedrības trīs dažādās kategorijās, ieviest skalu, un tad kaut kad nākotnē pēc 4-5 gadiem, ja arī nostrādās un būs labi šie atlases kritēriji un atalgojuma kritēriji, tad tur kaut kāda jēga varētu būt. Un nemānam sevi šeit pieņemot lēmumus, nekas nemainīsies ārā saula leksa, saula rietēs, un Gauskungs saņems virs 800 000. Paldies.
Vārds deputātē Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, gribu vērst uzmanību pie 19. priešlikumā sakarā ar to, ka ļoti slikti, kad vienā priekšlikumā tiek ielikti vairāki punkti vai vairāki panti, un nav iespējams balsot pret kaut kādu no atsevišķo punktu vai priekšlikumā iekšā. Teiksim, vēršu jūsu uzmanību, kā pirmajā ir pārējais noteikumos iet runa par to, ka vienalga neskatoties uz to 23. 24. Gada, jā, valdes locekļiem netika paaugstināta alga, joprojām 25. Gadā viņa paaugstinās par 2,6%. Un kā iepriekšējais debatētājs teica, mēs nesasniemsim to pašu rezultātu un to pašu mērķi, kas bija domāts sākotnēji. Un ļoti slikti, ka nevarēs balsot atsevišķi, jo komisijā mums bija tāda iespēja balsot atsevišķi par katru pantu vai par katru punktu, bet šeit nav tādas iespējas. Un joprojām, cik mēs nestrādātu, jo viņš ir steidzams un tā, bet joprojām, cik mēs nestrādātu, likuma projekts šoreiz izskatās nevisai labi. Tāpēc vēršu uzmanību tam, kā lūdzu vēlreiz dodiet iespēju atgriezties pie likuma un mainīt pantus un piestrādāt vēl. Bet es arī atbalstu Šlesara kunga teikto, ka vispār jālikvidē vairākums no padomēm un no atbrīvot gan valsts noslodze ar valdes locekļiem un padomes locekļiem. Un ceru, ka mēs atgriezīsimies un vēlreiz runāsim par šo likuma projektu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Matisons kundze vēlēsies ko piebilst?
Tātad komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvan. Balsosim par 19. komisijas sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 6, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais ir 20. priekšlikums no Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Ursuļska kunga, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 21. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es domāju, ka šodien mēs lieliski demonstrējam tās divas šīs valdības sejas. Mēs aizvakar ar opozīcijas kolēģiem parakstījām pieprasījumu saistībā ar to, ko dzirdējam arī Sabiedrības veselības apakškomisijā, kad Nacionālam NMPD dienestam plāno samazinājumu pa 1,6 miljoniem, skaidrs, ka uz to efektivitāti viņi visu veiks uz Latgales rēķina. Tāpat laikā šis priekšlikums paredz, kad ar 25. gada 1. janvāri, faktiski nākamajā dienā pēc izsludināšanas, tas ir vēl ātrāk, stājas spēkā šie grozījumi, kur mēs skaidri un gaiši pasakam, ka kapitāla sabiedrības padomēs, tajās valdēs, mēs nekādus būtiskus ietaupījums neveicam. Tā es notrādi, mēs pat nedaudz pieliekam klāt pie algām. Mēs pasakam, ka valstī visi kārtībā, visi ir lieliski, nekādu problēmu nav. Bet, kolēģi, paklausamies, ko mēs paši uzklausam no mūsu domājot valdības, šajā gadījumā veselības ministrijas kontekstā, padotība esošajām iestādēm un citiem, kuri pasaka, ka resursi jau tagad trūkst tieši tur, kur mums visvairāk vajag, kolēģi. Mēs konceptuāli šo priekšlikumu, domāju, mēs visi atbalstam, tāpēc, ka mikroskopisks uzlabojums ir, bet mēs gribam, lai mēs visi saprotam, ka tas ir mikroskopisks uzlabojums. Pēc būtības mums nāksies ļoti nopietni atgriezties pie valsts kapitāla sabiedrība pārvaldības. Mums šīs visas kapitāla sabiedrības būs jāpārvērtē, ja to nedarīs valdība, tas būs jādara parlamentam, mums vienkārši būs jāietaupa resursi it visur, kuriem mēs to spēsim izdarīt. Un šie padomes locekļu amati lielākoties, es nesaku, kad visi, bet lielākoties ir tās vietas, kur mēs skaidri un gaiši redzam, ka šie amati ir formāli un šie līdzekļi nav efektīvi izlietoti. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu!
Tātad, kolēģi, esam izskatījuši visu 22 priekšlikumus. 22. priekšlikums ir atbalstīts komisijā. Un līdz ar to aicinu balsot par likumprojektu kopīgi otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, pa priekš, tātad par 22. priekšlikumu vai deputāti prasa balsojumu?
Komisija
Nē, tātad komisijā ir atbalstīts un deputāti piekrīt. Paldies! Un tātad esam tiešām izskatījuši visu likumprojektu un, kā jau teica ziņotāja, tad arī lemsim par likumprojektu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Esam saņēmuši vienu priekšlikumu par izmaiņām sēdes darba kārtībā un attiecīgi cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdza likumprojektu grozījumu sārsniecības likumā izskatīt pirmajā lasījumā un attiecīgi iekļaut sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Turpināsim izskatīt likumprojektus. Un nākamais darba kārtībā ir likumprojekts grozījums publisko iepirkumu likumā. To izskatām otrajā galīgajā lasījumā un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu otrajā lasījumā un iestrādāja tajā vienu savu priekšlikumu, kur atbalstīja. Aicinu atbalstīt to.
Tātad pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts, deputāti piekrīt.
Un aicinu atbalstīt likumprojektu tātad otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 10, atturas nav. Likums ir pieņemts. Paldies. Un tāpat arī izskatīsim likuma projekts grozījums aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā otrajā galīgajā lasījumā un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Patmalnieks.
Jā, tātad Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisija izskatīja šo likuma projektu un iestrādāja tajā vienu savu priekšlikumu, kuru aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un aicina atbalstīt tādu likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 10, atturas nav. Likums ir pieņemts. Turpinām darbu, izskatot likumprojektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Trešajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāte Agnese Krasta.
Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pirms trešā lasījuma. Komisijā priekšlikumus trešo lasījumu netika saņemt, līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 10 atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju trešajā galīgajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamā saimes sēdes vadītāja, cienījamās kolēģis, godējumie kolēģi, izskatām valdības iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju. Likuma projektu izstrādājas satiksmes ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja trešajā lasījumā šī gada 5. Novembra komisijas sēdē. Komisijas sēdē tika izskatīti trīs priekšlikumi. Pirmais satiksmes ministra Kaspara Briškana priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais satiksmes ministra Kaspara Briškana priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija likuma projekta ir atbalstīta trešajā lasījumā un lūdzu arī saimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, Paldies. Pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā, trešajā galīgajā lasījumā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Atis Švinka.
Jo cienījamās saimes sēdes vadītāji, kolēģi, deputāti, deputāts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 5. Novembra sēdē izskatīja likuma projekta grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā trešajam lasījumam. Tika iesniegti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Atu Švinka priekšlikums daļai tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2. Otrais priekšlikums.
Par pirmo priekšlikumu tātad deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Atu Švinka priekšlikums daļai tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretārā Švinga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt grozījums valsts aizsardzības dienesta likumā trešajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 76 pret 10 atturas nav, likums ir pieņemts. Turpināsim darbu, izskatot likumprojektu grozījumus fizisko personu reģistra likumā trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Atis Švinka.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas šā gada 5. novembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā trešajam lasījumam. Trešajā lasījumā tika iesniegti 4 priekšlikumi. Šie bija tehniski un precizējoši priekšlikumi, un tāpēc pirmais priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt grozījumus fizisko personu reģistra likumā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus fizisko personu reģistra likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 10 atturas nav. Likums ir pieņemts. Un izskatīsim likumprojektu grozījums valsts robežsardzes likumā trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Atis Švinka.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šā gada 5. novembra sēdē apsprieda likumprojektu grozījumu valsts robežsardzes likumā trešajam lasījumam. Tika iesniegt trešajam lasījumam 2 priekšlikumi. Tie bija tehniski un precizējoši, un tāpēc pirmais priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicina komisijas vārdā atbalstīt grozījumus valsts robežsardzes likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus valsts robežsardzes likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpināsim darbu, izskatot likumprojektu grozījumi komerclikumā trešajā lasījumā. Tautsvienības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referenta Linda Matisone.
Gudrākie kolēģi, Tautsvienības agrārās vidas reģionālās politikas komisija strādā ar komerclikumu trešajā lasījumā. Tik saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgais komisijas izveidots priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 5 priekšlikumus un aicinu kolēģus atbalstīt komerclikuma grozījumus trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 84 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Tagad darba kārtībā likumprojekts grozījums sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Izskatām to trešajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kristaps Kristapāns.
Ļoti cienījamās vietas vadītāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Trešo lasījumu komisijā tika iesūtīti 13 priekšlikumu, visi 13 izskatījām. Tātad pirmais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministra priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Devītais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais finanšu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais finanšu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais, 13. finanšu ministra priekšlikums arī komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā un galējā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, bet atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā trešajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Anita Brakovska.
Kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādā ar likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Uz trešo lasījumu tika saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais deputātes Skaidrietis Ābramas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas un vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģi, pēc manu priekšlikumu noraidīšanas otrajā lasījumā es centos iet precīzāku ceļu un uzlabot to. Un līdz ar to es gribētu runāt par tā saukto efektivitātes klauzulu, ko es cenšos ieviest šajā likumā ne tikai uz papīra, bet arī uzlikt par pienākumu konkurēti to darīt valsts pārvaldes iestādēm. Tāpēc es nevaru runāt atraut par pirmo priekšlikumu, bet pirmais priekšlikums ir ļoti cieši saistīts ar trešo un ceturto priekšlikumu. Kāpēc tas ir svarīgi? Nu, lasot tagad, kā jaunievēlētais ASV prezidents Trumps veido tā saukto efektivitātes biroja vai departamenti, ja, nu, tas ir atsevišķi tātad iestāde. Es arī vēlējos jau iepriekš pirms Trumpa ievēlēšanas izveidot šādu efektivitātes normu un iestrādāt šajā likumā. Ko tas paredzētu? Tātad attīrīt visu šīs deklaratīvos pantus, kas nosaka, pēc kādiem principiem strādā valsts pārvaldes iestāde, ko arī, kā atzina, komisijas sēdēt īsti nefunkcionē, viņi tikai uz papīra. Tātad attīrīt to, kas attiec tikai uz efektivitāti, un izveidot konkrēti tātad pantu, kur tiek apvienots viss tas, kas skar valsts pārvaldes pienākumu mazināt administratīvo slogu un biroju, un tas būtu valsts pārvaldes principu 10. punkts, kas būs arī trešais priekšlikums, ka valsts pārvaldi organizē mazinot administratīvo slogu un birokrātiju. Tātad tas ir trešais, pirmais priekšlikums paredz izņemt ārā to, kas būtu pārceļams uz šo efektivitātes klauzulu, ieliekot 10. Punktā, kas ir mans trešais priekšlikums, un tad nākamais 4. Priekšlikums jau uzliek konkrētu pienākumu valsts pārvaldes iestādēm, regulāri veikt darbības, kas attiec uz šīs te administratīvās loguma birokrātijas mazināšanu, bet lai tas notiktu un nepalikt tikai kaut kur gaisā, bet arī par to informēt iestādes mājaslapā. Iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm ir pienākumi, tātad mājaslapā ievietot savus pētījumus, likumus, lēmumus, publiskos pārskats un vienkārši informēt par to iestādes mājaslapā administratīvā sloga un birokrātijas mazināšanas pasākumi. Ļoti īsi konkrēti iestādi atskaitītos, kas ir darīts. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Pirmkārt, ir virkne iestāžu, kuri visu laiku gaida grūdienu no valsts kancelējas. Tas īsti nesako. Mēs jau otro gadu runājam par nekustamo īpašu attīstības jomā, kā mazināt šo te birokrātisko slogu. Es saprotu, ka jau šobrīd jau laikam nonāca finiša taisnē, bet tā ir tikai viena joma. Un iestādēs ir ārkārtīgi daudz šo te administratīvo slogu mazināšanas iespēju. Kaut vai samazināt saskaņojumu skaitu, pātrināt kaut kādu atbilžu sniegšanu, veicināt kaut kāda jomā sadarbība kaut kādu citu institūciju, kopā veidot likumu, nevis katrai iestādēji savu likumu to saskaņot. Tātad ir ļoti daudz veidu, un par to var ļoti īsi un ātri informēt iestādi savā mājaslapā, ieviešot atsevišķu daļu. Tātad, pirmkārt, iestādēm, kuras ir kūtras un nesaprot, kas ir jādara, tas būtu pienākums to darīt. Otrkārt, iestādes, kuras to dara, tās ļoti īsi atspogļot, ko tās dara, un arī sabiedrība un klienti tiktu informēti par to. Un treškārt, ka droši vien tas arī palīdzētu valsts kancelēju apkopot, kas tad notiek šī administratīvā sloga birokrātijas mazināšanas jomā Latvijā, un veidot arī kaut kādas labākās prakses apkopojums. Es esmu pārliecināta, ka tas ļoti labi strādātu. Tā kā, teiksim, notiek arī iestādē, ko vadīja, mēs informējām, un citas iestādes vienmēr pēc tam lūdza kaut kādu palīdzību atbalstu. Es drīkstu lūgt pagarināt.
Jūs vēlaties apmainot runas laikus, deputāti neiebilst?
Jā, es izmantošu iespēju, ka es tālāk nerunāšu par 3. un 4. priekšlikumu. Es runāju šobrīd kompleks pie 1. priekšlikuma. Tātad tas ir nepieciešams. Kāpēc tas ir nepieciešams? Kolēģis nepārtraukti arī dzirdu, mēs visur kaut kur šķendējamies, administratīvais sloks nemazinās, birokrātija nemazinās. Bet kas tad to darīs, ja ne likumdevējs kaut kādā veidā mēģinās to ar saviem savā rīcībā esošiem rīkiem to darīt. Tāpēc vēlreiz es atkārtoju, pirmais, trešais un ceturtais priekšlikums ir absolūti saistīts. Tas ir vajadzīgs, lai būtu šī te norma tikai uz papīra, bet konkrēti ar iestādēm būtu pienākums kaut ko darīt, un tas arī, es ticu, būtu arī palīgs atbalsts citām iestādēm, kas to nedara, un valsts kancelēja, lai varētu tādu mērķtiecīgu politiku veidot valstī. Tā kā es aicinu atbalstīt pirmo, trešo un ceturto priekšlikumu, atbalstot tikai vienu no šiem priekšlikumu, neatbalstot citu, visu tā jēga zūt, un līdz ar to visu tā jēga arī izkup. Tā kā pirmais, trešais, ceturtais priekšlikums, efektivitātes klauzula, lai būtu arī Latvijā, ne tikai ASV. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Spriņģukam.
Nebija plānojis runāt, bet Skaidrīte izprovocēja. Jā, var jau likumā ierakstīt, ka ierēģiem vajadzētu būt mazāk birokrātiskiem vai pilsoņiem ir jāmīl savu dzimteni un cerēt, ka tas tā notiks. Un tas, diemžēl, tik viegli nenotiek, un tāpēc komisija neatbalstīja deklaratīvu normu rakstīšanu likumā. Bet taisnība ir Skaidrītei, problēma jau ir, jo skaidrs, ka birokrātiskais sloks ir milzīgs, un arī uz valsts pārvaldes komisiju mums ir atnācis. Mēs tuliņi skatīsim teritorijas plānošanas likumu, un ironiski viena norma, ko mēs tuliņi diskutēsim, vai vajag teritorijas plānojums apstrīdēt vienu vai divus mēnešus, tātad šo jautājumu komisija skatīja veselu pusgadu. Un jautājums, ja mēs šādā laikā, šādā tempā strādāsim, tad kad mēs samazināsim administratīvo slogu? Ko es ar to kolēģi gribu teikt? Skaidrītai ir taisnība, ka ir jādara kaut kas valsts pārvaldes sistēmā, lai mainītu, bet noteikti tas nav deklaratīvām normām likumā. Tas, kas būtu jādara, domājot par, nezinu, nākamām valdībām, jo šī jau iet uz beigām izskatās, tomēr prasās atbildīgā, es pat teiktu, ministrs, kurš to lietu koordinē, kurš apsola tautai, ka kaut ko izdarīs, un ir jābūt ļoti konkrētiem likumiem, izmainītiem, kas lietas padara vieglākas. Tai lietai jābūt mērāmai, un ir jābūt struktūrai, kas par to atbild. Kāreiz bija valsts pārsvaru koordinācijas centrs, tas vairs tagad nav. Mums ir viedās administrācijas ministri, kura gan nenodarbojas ar centrālās pārvaldes lietām, bet varētu, jo viņi tomēr nodarbojas ar digitalizāciju. Jo valsts kancelēja, nu, mēs objektīvi redzam, nu, viņa apkāpo kabinetu un labākā gadījumā mēģina salāgot augu skalu, bet arī tas nesenāk. Tā kā problēma paliek, bet varbūt tiešām neaizraujamies ar deklaratīvām normām, drīzāk domājam institucionāli, jo nu, šādām lietām ir vajadzīgs čempions, kas tās lietas koordinē. Paldies.
Un iesvārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamā vadītāja, cienījamie kolēģi, mēs visu laiku diskutējam par kādu mistisku organizāciju vai mistiskiem cilvēkiem, kas nāks un sakārtos valsts pārvaldi. Nāks iedvesmot ierēģņus, viņu vietā varbūt nolems kaut ko darīt. Ar šādu vēstījumu mēs Latvijas tautai paziņojam, ka Saima kā likumdevējs nav spējīgs ietekmēt procesus. Un komisijā šādu pretrunu var dzirdēt gandrīz vai katru reizi, kad divas ministrijas savādāk interpretē likumu, un mēs sakam, ministru kabinetu varbūt kaut ko izdariet lietas labā. Mēs varam pārmest Ābramas kundzei, ka viņa iesniedz deklaratīvu vēstījumu, bet tajā brīdī vai visiem vēstījumiem un normatīvajiem aktiem ir jābūt ar soda efektu. Vai šajā gadījumā tikai sajūto draudus, sodus, mēs spējam mainīt valsts pārvaldi, tās darbu, efektivitāti, kas ietekmē katru no mums. Tajā brīdī beigsim izrādīt likumdevēja nespēju, kas šai gadījumā aicina kaut ko darīt, nedarot. Un pasakot, ka tā ir tikai deklaratīva pozīcija, tad īstenībā mēs melojam paši sev. Es aicinu atbalstīt Skaidrītes Ābramas priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Brakovskas kundze, piebildīsiet kaut ko?
Nē, man nav to piebilst.
Bet komisijā priekšlikums...
Netika atbalstīts, jā.
Atbalstīts, bez ar to lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Skaidrītes Ābramas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 32, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, otrais priekšlikums deputāta Girta Valda Kristovska komisijā netika atbalstīts.
Paldies. Uzsākam debates. Vārdu lūdzu deputāts Girts Valdis Kristovskis.
Jo cienījamā sēdes vadītāji, valsts sievas un valsts vīri, mēs jau esam aizsākuši to sarunu iepriekšējā priekšlikuma laikā par to, kas ir deklaratīvs un kas mums jāpatur prātā un cik zinoši mēs vai sabiedrība vai valsts pārvalde esošie ir par visiem tiem tiesību pamatprincipiem, kur jāievēro ir darbā. Strādājot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, nu, faktiski ar to nākas saskarties, un arī par to liecina šis likums, ko mēs izskatām, jo tā desmitais pants nosaka valsts pārvalde ir pakļaut likumiem un tiesībām, un tad ir tas jautājums, vai tā ir deklaratīva, vai tā ir, tas mums ir jāturprātā, vai nav jāpaturprātā. Man priekšlikuma būtība ir par to, ka šo normu vajadzētu papildināt. Mums komisijā radās debata par to, ka varbūt vajadzētu arī izslēgt, jo visi jau to zina. Visi jau zina visus šos principus un galvenais, ka mūsu valstī visi to ievēro, jo mēs taču esam tiesiski un demokrātiski valsts. Bet patiesībā jau tā nav. Un mēs saskaramies ar daudz dažādiem šo tiesību apzināts vai neapzināts ignorantas gadījumiem un dažkārt pat ļoti lielām ļaunprātībām. Un tāpēc, neskatoties uz to, ka šīs normas esamība desmitais pants, nu, tā teikt, pat tika apšaubīta no augsto juridisko standarta viedokļa, jo mums jau ir satversme. Satversme ir ielikt pamatprincipi, ir daudz dažādu tiesu procesu un doktrīnu, kuros tāds vai citāds tiesību pamatprincipi ir nofiksēt. Bet daudziem cilvēkiem rodās problēma tieši saziņā ar valsti, ar valsts pārvaldi, arī esot tās iekšienē, kaut kur ieskatīties, kaut kur saprast, kādi tad ir varbūt tie principi. Visi jau nav ne tiesību doktori, kāda varbūt mums ir Saeimas juridiskajā dienestā, kas dienu no dienas nodarbojas ar šiem jautājumiem, pēt un skat un tam līdzīgi. Tā kā daudziem cilvēkiem kaut kur viņi ir jāmeklē. Daudzi viņus nevar atrast pat arī satversmē, jo tur ir diezgan arī jāsaka, tikai daži varbūt pamatprincipi minēti ir. Mēs jau varam dzīvot ar tādu apziņu, kā savā laikā augstais tiesību speciālists Egils Levits teica, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, tad pirmais satversmes pants nosaka to, ka mēs varam atvasināt no šīs pirmā panta normas jebkuru tiesību pamatprincipu. Mēs taču visi esam demokrāti, un ja mēs visi esam demokrāti un neatkarīgi un tiesiski, tad jau arī visi vienlīdzības principi, vispārējie principi, deputātu, brīvās pārstāvības princips un arī diskriminācijas aizlieguma princips, par ko es savā normā saku, tā tad ir ievērojami. Un zinām, tātad es aicinu šo normu, par ko mēs komisijā runājam, papildināt ar tātad normu, ka psiholoģisku vardarbību publisku personu institūcijās ir aizliegt. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka jūs neticiesit, ir vesela virkne pašvaldības izrādās, kurā šī psiholoģiskā vardarbība pārkāpjot tiesības. Nevis kaut kādas rupjas izteikums vai asus izteicienas, ko bieži vien saprot ar psiholoģisko vardarbību, ka mēs šeit viens otru paskatāmies ne tā, vai mēs viens otram veltam asāks izteicienas, mums nepatīk kādu priekšlikumu, tā tad mēs psiholoģiski vēršamies, ietekmējam savu politisko oponentu, un tā arī saprot, ka tā ir viss šī psiholoģiskā vardarbība. Visi deputāti taču ir tāda bieza āda, un vispār viņa profesija ir tāda, kurā vispār viens otru var saukt par. Un jūs katrs izdomājat, klāt kā grupi vārdu, kā jūs gribat saukt to, kas jums nepatīk politiskajā procesā. Lūk, tā nav psiholoģiskā vardarbība, tā ir tikai viens čautru no psiholoģiskās vardarbības. Psiholoģiskā vardarbība izpaužās, kā jau ir teikts, tiesībās. Un te es gribu runāt par saukšu vārdā, par Ventspils pašvaldību. 4 gadus es biju deputāts, un 4 gadus man kā vienīgo deputātu psiholoģiski pret mani veic vardarbību. Man vienīgo neiekļāva komisijās vairākums. Tad bija vairākuma psiholoģiska vardarbība.
Laika.
Jā, es papildinu.
Deputāti neiebilst laika apvienošanai.
Tātad psiholoģiska vardarbība. Jūs teiksiet, nu, vai tad šī ir tā forma, un to arī komisijā mēs debatējam, vai šī ir tā vieta, kurā to atrisinās. Neatrisinās, neviens jau vienīgs jau neskatīsies. Bet tie, kur tiesības ir aizskartas, tie cilvēki tie, ka tad, kad viņi meklē, viņi pat varbūt šādu normu meklē. Viņi varbūt meklēs to normu, ko saucas par pašvaldību, vai norma, vai viņa tiesības to aizsardzību. Nu, ir arī atrodams pašvaldību likumā. Pašvaldību likumā par komisijām tur ir nav uzrakstīts līdz galam. Un tātad līdz ar to, ka nav uzrakstīts līdz galam, pašvaldības līmenī, kurā nav augstie tiesību speciālisti, kur nepamāc, tātad šajā līmenī cilvēku tiesības var ierobežot, ir paliekā zona. Visi valk caura pirkstu, nav likumā ierakstīts. Likumā nav ierakstīts, ka nedrīkst psiholoģiska vardarbība, ka nedrīkst izslēgt, ka nedrīkst nedot informāciju, ka nedrīkst neiekļaut kaut kādos darba procesos, komisijās, padomēs, sanāksmēs. Nav ierakstīts. Tur ir ierakstīts, ko viņi kā var darīt, bet tas, ko nav, tad līdz ar to sākās brīva interpretācija par lauku, katrs dar, kā grib. Un vairākums nodarbojās ar psiholoģisku vardarbību pret mazāku. Šeit mēs esam tādā augstā fórumā, šeit mēs faktiski gan pa labi, gan pa kreisi centrs vairākums bieži vien visu šīs tiesības ievēro. Jo mēs jau esam diezgan trenēti šeit katru dienu, mums ir labi padomdevēji un tam līdzīgi. Tāpēc es gribu teikt, ka vajadzētu šādu kultūru aizvest uz visām vietām. Arī pašvaldībām mūsu valstī jābūt ir spēcīgai no augšas līdz apakšai, jo tikai vienota un tiesībās, tiesības cienoša sabiedrība ir spēcīga, ir sevišķi tādos pārmaiņu apdraudējumu laikos kā šajos. Un tāpēc es izmantoju šo iespēju par šo tēmu parunāt, un pat ja jums ir kāda aizspriedumi pret visu to, ko es teicu, aicinu atbalstīt. Paldies!
Es vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Ļoti cienījumā saimnes vadītāji, kolēģi, kolēģis man izprovocēja uz, arī uz nelielu runu. Nu, es teikšu tā, ar vārdiem mēs visi esam Rīgā, bet ar darbiem aizkrāsnē. Un te es domāju, ka mēs esam lielie birokrātijas mazinātāji. Visiem nu, tā birokrātija te jāmazina, tikai ne mums. Visiem ir jāmēģina savilkt jostas, runājot pa birokrātiju normatīvismu. Un visām šīm te lietām, ar ko dzīvo mūsu sabiedrība, un mēs paši, tikai ne mēs. Un šis ir vēl viens piemērs, ka mēs patiesībā kaut kādā personības dubultošanā mums iespējams ir, jo visi citi tikai ne mēs, un šis ir atkal tāds piemērs, kur mēs tieši tā arī daram. Un es tiešām nu, cienu kolēģu sajūtas no pagātnes un priekšlikumus uzlabot valsts pārvaldes darbu. Šaubu nav, to vajag darīt, var darīt, un vienmēr to vajadzēs darīt. Tomēr kolēģi, tas, kā mūsu komisijā mēs diskutējām, un tas pieminētais piedāvājums strīpot šo pantu, bija mans piedāvājums provocējošs, provokatīvs, un tomēr es piedāvāju šo 10. Pantu šajā likumā izstrīpot ar visām 11 daļām. Tur ir pāris lietas, kas ir tās, ko nevajadzētu strīpot, un tomēr es izprovocēju kolēģis un visu cienu komisijas vadītājiem, kurš uzlikus balsojumu šo, un mēs divatā nobalsojām, ka šis pants vispār ir jāizstrīpo. Nevis gadu gaitā, kā Saeimas juridiskais birojas mums to stāstu, viņš ir apaudzēts, apliemēts ar katras sajūtām un pārdomām, kādai ir jābūt valsts pārvaldē. Tā viņi varēs audzēt līdz 220 nodaļām. Saprotiet, tas ir absurds, līdz ar to iespējams jāveido kaut kāda laba pārvaldības rokas grāmata valsts pārvaldē. Bet ne jau likumā ir jālipinā iekšā viss, ko vien kāds sajūta vai domā, kā vajadzētu darīt. Līdz ar to, piemēram, kolēģi, valsts pārvalde savā darbā ievēro cilvēktiesības rakstīts otrajā daļā. Varētu padomāt, ja tas tur nebūs ierakstīts, tad cilvēktiesības arī neievēros, ne? Nu, traki vai ne? Vai valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, pie sabiedrības interesēm piedara arī samērīga privātpersonas tiesību interešu ievērošana. Samērīga. Cik tālu samērīga? Vai vēl kaut kas, tas, kas rakstīts šajā pašā pantā, ievēro labas pārvaldības principu, nu, tas varbūt tā kā ir labi ierakstīts, un tālāk rakstīts ievēro taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā. Kāds var pateikt, ko nozīmē saprātīgs laiks? Es saku, tās ir 10 dienas, tagad es iesniedzu likumu par to, kad samazinam atbildes sniegšanu no 30 dienām uz 10, ko saim noraidī. Tas būtu bijis saprātīgs priešlikums. Mums ierakstīs iešā, tagad mēs ievērosim saprātīgu termiņu. Un kāds ievēro to atrakstās un ievēro, vai ne? Mēnesis, divi vai kā, līdz ar to kolēģi. Un 10. Pants ir jāmet vispār ārā, un to arī Saeimas juridiskais birojas apstiprina. Nekas ļauns nenotiks šī valstī, ja 10. Pants šajā likumā nebūs. Un tas ir tas, kādā veidā es piedāvāju skatīties, tā kā mēs kaut ko lipinam klāt likumā ar labām domām, cienot tiešām mūsu visu domas, vienlaicīgi domājam, ko kabināt nost. Ko ņemt to, no tā, kas viss tur ir liekas, no tā, ko juridiskais birojas tajā skaitā saka mums, kas ir liekas un nevajadzīgs, jo mēs esam birokrātijas audzētāji. Mēs tos likumus turpinām piebāst un piepildīt ar to, kā mums liekas, kā tur būtu jābūt. Tajā pašā laikā tas vienā brīdī jau vairs ir nelasāms un no sākotnes, kā tas likums ir radies, pilnīgi izmainīs to, par ko tur ir domāts teikt sākumā likuma debējām. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu piedodiet Abrams kundze un Kristofs kungs neatbalstīt jūsu priekšlikumus, jo tādā veidā mēs turpinām lipināt likumos iekšā viskaut ko, kas tur pēc juristu domām varētu vispār nebūt. Paldies.
Es vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi.
arī man izprovocēja Ģircvaldis Kristovskis. Gan tāpēc, ka es arī tajā pašā viņa pieminētajā domā esmu bijis pašvaldības deputāts vairākas sasaukumas. Bet es gribētu sākt ar to, par ko Mitrēvics kungs runāja. Ja mēs tiešām to 10. pantu atveram, un tas nav grūti, mēs redzam, ka viņai ir 11 daļas šobrīd. Un tā pēdējā daļa ir par to, ka valsts pārvaldē ir izmantojami, ir īstenojami arī tie principi, kuri tiešā veidā tur nav uzrakstīti, bet kuri ir attīstījušies pašvaldību praksē, tiesu praksē un tā tālāk. Ja. Un droši vien tas, par ko runā un par ko iesniedzot šo priekšlikumu domāja Ģirds Valdis Kristovskis, tās tiešām ir tās lietas, ko mēs novērojam savā darbā, tā skaitā tie, kas ir bijuši kā pašvaldību deputāti. Un šeit ir, manuprāt, divas lietas jānošķir. Viena lieta ir tas, ka pašvaldībās, un ne tikai pašvaldībās, valsts pārvaldē, ir darba ņēmēji. Tie ir tie cilvēki, kas ir rekrutēti, lai pildītu noteiktas funkcijas. Bet tajā valsts pārvaldes sistēmā esam arī deputāti. Gan Saeimas deputāti, gan pašvaldību deputāti. Un mēs neesam darba ņēmēji, ne par velti šī priekšlikuma formulējumā ir nevis darba ņēmējs, bet nodarbinātais. Es uzliku meklētāju, paskatījos, cik reizes šajā likumā jau eksistē vārds nodarbinātājs. Trīs reizes, bet viņš dažādos kontekstos tur ir ielikts, bet visos tajos kontekstos ir saprotams, ka, tas, ka runa ir tikai par tiem, kas tiešām ir uz kādu līgumu pamata, tātad pieņemti darbā pašvaldībā vai, uz, tātad, vai arī izturējuši konkursu, ja, tātad par šādu veidu personām. Un nav nekādu iebildumu, ka pret viņiem ir jābūt tātad visiem šiem tie labās pārvaldības prakses principiem īstenotiem. Kolēģi, kā mēs Saimā risinām šos te jautājumus? Mums ir šī te mandāta ētikas iesnieguma komisija, kurai jau arī šajā sasaukumā pietiekam daudz reizes ir nācies strādāt ar praktiski ar tādu veidu piemēriem, par kuriem deputāts Kristovskis runāja, un kur mūsu sajūta ir bijusi tāda, kad kāds ir pārgājis pār tām vispār pieņemtajām normām. Droši vien, kad tas, kas ir tajā 11. pantā, 10. daļā, par tiem principiem, kas ir ieviesušies, teiksim, iestāžu praksē, es gribētu teikt, ka katrā šādā pašvaldībā, kur tādas problēmas rodās, un arī vispār pat tur, kur nerodās profilaktiskiem nolūkiem, droši vien darētu, kad viņiem ir šāds savs iekšējais ētikas kodeks, kurā arī tad tās vietas visas lietas ir atrisināts. Bet tas, ko es gribu pateikt vēl, nu, manā skatījumā, šī, vismaz, ja mēs runājam tajā kontekstā, kā Ģirds Valdis Kristovskis minēja, šī nav tā pareizā, tas nav tas pareizais likums, kurā šāda te norma likt iekšā. Šajā likumā mēs tiešām varam šādu te normu attiecināt uz darba ņēmējiem tradicionālā izteiksmē, bet acīm redzot, deputātu vidē mums vienmēr būs šī te cīņas situācija, pārliecināšanas situācija, iespējams arī aizvainotības situācija, tie deputāti, kuri kādu laiku ir pastrādājuši opozīcijā, acīm redzot, ir jutušies par kaut ko aizvainoti, un it sevišķi tad, ja pēc gadiem nāk atpakaļ un atgriežamies pie iepriekš analizētās situācijas, un tajā brīdī ir redzams, ka kaut kāda iepriekš, teiksim, pirms 4 vai 3 gadiem pieņemta norma, ka viņi ir bijusi kļūdaini, ka viņi traucē valsts attīstībai. Un es varētu saukt konkrēts piemērus, tai skaitā par tām pašām padomēm, kas šeit šodien jau tika pieminēts. Tie ir tie jautājumi, kurus mēs šobrīd esam pavisam ar citu pieredzi gatavi pārskatīt. Un, protams, ka tie, kas tajā brīdī aizstāvēja principu, ka tādas padomas ir liekas, šobrīd viņi jūtās aizvainot, jo viņi saka, jā, tad es taču jums teicu, bet redziet, jūs neticējāt. Jā, nu kā varbūt neaizvainots par tādu situāciju. Tad, rezumējot to, ko es gribēju pateikt, ka, manuprāt, šī nav pareizā vieta šādai te normai, un, kā es jau teicu pašā sākumā, pēc noklusēšanas tajā 11. daļā tās lietas sevi ir iekšā. Paldies, lūdzu, aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Nekas piebilstams.
Jā, komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro deputātā Ģirta Valda Kristovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 25, atturas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais, deputātes Skaidītas Ābramas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Skaidrītis Ābrams priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 22, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Skaidrītis Ābramas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto. Deputāts Skaidrītis Ābrams iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 23, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Girta Valda Kristovska priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Uzsākam debatu. Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījumā sēdz vadītāji, valsts sievas, valsts vīri. Jā, šis priekšlikums, protams, arī ir par valsts pārvaldi, par tādām vērtībām kā atklātība, caurspīdīgums, arī atalgojums, samērīgums. Un jau šodien debatējot arī cits likumus, tajā skaitā par kapitāla sabiedrībām, mēs pārliecinājāmies, ka atkal atalgojumi jautājums, tā vērtēšana, tā samērība, atkal un atkal parādās mūsu argumentos, deputātu argumentos, visdažādākajos veidos. Un, manuprāt, mūsu valstī ir ārkārtīgi svarīgi panākt to, lai atalgojums nekļūtu par neusticības argumentu pret valsts pārvaldi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai sabiedrība uzticētos valsts pārvaldei, un viena no tām pazīmēm, ka valsts pārvalde nebaidās par labu padarīt darbu, saņemt arī samērīgu atalgojumu, ir tas, ka mēs šo atalgojumu neslēpjam. Valsts amatpersonas to neslēpj, iestāžu vadītāji to neslēpj, un visi zina, ka cilvēki saņem atalgojumu par pienācīgi paveiktu darbu. Tā kā es vēlreiz gribētu teikt, ka nav nekas slēpjams, un to jau arī iepriekšējos saimes sasaukumos deputāti bija apsprieduši, deputāti bija analizējuši, viņi bija nonākuši pie tā slēdziena, ka šāda norma ir svarīga un nepieciešama. Un tieši tāpēc arī tāda pastāvēja. Un tātad, kā iestādes amatpersonām aprēķināto atalgojumu, katru mēnesi publicē iestādes tīmekļa vietnē internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu, aprēķināt atalgojumu summu, ja likums nenosaka citādi. Tātad šāda norma patiesībā bija. Un tas, ka šī norma izkrita no mūsu likumiem, mūsu valsts likumiem, tas drīzāk bija nevis apzināts solis, bet pārpratums, jo pašu šo noteikumu, šo prasību par aprēķinātu atalgojumu publicēšanu faktiski jau neviens īsti neapšaubīja, bet 2017. gadā novembrī tieši tātad, nu mēs varētu teikt, jā, nu jau ir gandrīz vai pilni 7 gadi, tātad tikai lemts par to, ka šī norma ir jāpārvieto uz valsts un pašvaldību institūcija, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Lūk, un tas notika ļoti ātrā veidā ar ierosmu no ārpuses, un iespējams tāpēc arī radās šī sajūta, ka šī norma nav pietiekami izdiskutēta. Un līdz ar to arī Satversmes tiesa pievērsās tieši šim aspektam, ka tādā tā kā steigā šī norma ir pārvietota uz citu likumu, nu, un attiecīgi apmierināja to ļaužu prasību, kuru Satversmes tiesā vērsās ar savā veidā ar savu interešu mērķi, un tas mērķis nebija vērsts uz atklātību. Tas mērķis bija vērsts uz to, lai faktiski sabiedrība nezinātu par to, cik, ko un kā un kāpēc. Nu, tātad šie sabiedrības labi atalgotie ļaudis nu, nebūtu publiski zināmi viņu atalgojums. Lūk, tātad tā, man priekšlikuma būtība ir uzturēt, atjaunot caurspīdīgumu, atklātību, samērību, samērīgumu valsts pārvaldē tieši šajā jomā. Iespējams, ka tas arī palīdzēs mūsu sabiedrībai izvairīties no tām situācijām, kuras mēs bieži vien redzam dažādos publiskos raidījumos, kuros tiek apspriest dažādu mūsu valsts iestāžu darbību un atbilstošais samērīgais atalgojums. Tā kā aicinu šo normu atbalstīt, atjaunot atklātību, kā tā ir bijusi mūsu valstī vēl dažus gadus atpakaļ. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Viesturam Zariņam.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Ļoti cienot Kristauska kungu, es vēlētos paskaidrot, kādēļ es noteikti šajā gadījumā balsošu pret šādu priekšlikumu. Viens tas ir ētiskā puse. Nu, mums jau kopš bērnības māca, kad pie galda nedrīkst runāt ar pilnu muti. Kaut kādā brīdī mums iemāca arī to, kurā brīdī es pat nekad neesmu to nofiksējis, kad ir nepieklājīgi jautāt, ne tikai jautāt, bet arī pie galda sarunāties, nu, cik liels ir tavs atalgojums. Tajā brīdī kaut kādā ziņā iestājas tāds neveikls klusums. Un apstiprinot šo te priekšlikumu sanāk, ka mēs tagad pasakām, nu, kad amatpersonas atalgojumu, nu, to mēs varam apspriest arī pie galda, ja viņš pat sēž šeit, pat tās blakā. Un es uzskatu, kad tā neērti jūtās amatpersonas divos gadījumos. Vienā gadījumā, ja viņš saņem neadekvāti lielu atalgojumu par to darbu, salīdzinot ar citiem. Un otrs ir tad, kad viņš saņem neadekvāti mazu atalgojumu par to pašu darbu. Un es esmu pilnīgi pārliecinājies, ka Latvijā šobrīd ir, nu, atalgojums nav noteikts līdzvērtīgs, viņš ir ļoti atšķirīgs pa vienu un to pašu darbu. Piemēram, ja juristi mācījušies vienā solā, vienā augstskolā, viens strādā vienā pašvaldībā, otrs otrā, vienā pašvaldībā viens jurists saņem 2500 eiro, citā pašvaldībā 1500 eiro. Un diezgan neērti jūtas tas, kurš saņem tos 1500 eiro, jo viņš jūtas tomēr kaut kādā ziņā kā neveiksminieks. Un, piemēram, satiekoties, viņiem ļoti bieži varētu izcelties jautājums par to, kāpēc tu tur sēdi, tak nāc pie mums, mēs tev maksāsim lielāku algu. Bet kādēļ šis cilvēks strādā tur, nu, tie iemesli dažādi. Ļoti bieži ir tas, kad 70 km radiusā viņš vienkārši citu darbu nevar dabūt, arī darba devējs to zin, un līdz ar to nav nekādas motivācijas viņam arī šo te atalgojumu saņemt lielāku. Tad vēl vienā pašvaldībā divi bibliotekāri, viens saņem 1000 eiro, otrs 1200. Uzreiz būs diskusijas, kāpēc kāds saņem vairāk par 200 eiro. Viena pašvaldība, divas bibliotekas aptuveni vienādas, bet tas, ka tai otrā bibliotekā tie 200 eiro tiek maksāti vairāk tāpēc, kad šis pats bibliotekas vadītājs arī šīs telpas uzkopja. To visu paskaidrot, tas nozīmē, ka faktiski mēs nevaram tikai paļauties uz tik skopu informāciju un ierakstīt. Būtībā mums būtu jānorāda arī viss amata apraksts, ko kurš veic. Un tad vēl mūžīgais jautājums ir par trīs Jāņiem Bērziņiem vai trīs Jāņiem Zariņiem. Pieņemsim pašvaldībā, strādā trīs Jāņi Bērziņi. Ja viņš ir šoferis, tad pārsvarā visi kaimiņi zina, ja viņš strādā pašvaldībā par šoferi. Ja viņš strādā administrācijā, tad īsti neviens nezina, ko viņš dara. Viņš vada departamentu, vada nodaļu vai ir vienkārši sekretārs. Un tad, kā mēs pateiksim, kurš šis Jānis Bērziņš ir, nu, skaidrs, ka mēs personas kodu norādīt nevaram, dzīves vietu norādīt mēs nevaram, nu, tad liksim klāt fotogrāfiju. Jo pretējā gadījumā kaimiņš prasīs, nu tu saņēmi 3000 eiro, nu, viņš teiks, ne, es nesaņēmu 3000, nu, tad kurš no Jāņiem Bērziņiem tu esi, cik tad tu īsti saņēmi? Un kā arī šis jautājums nav atrasināts. Tā kā es tomēr uzskatu, ka šajā brīdī nu, šis jautājums nu, nebūtu iekļaujams un arī vienreiz jau šāda veida norma pastāvēja, kur arī tika atcelta. Es aicinātu balsot pret.
Paldies un vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Labdien, cienījamie kolēģi, stāsts ļoti īs. Komisijas sēdē izskatot šo jautājumu, mēs saņēmām nepārprotam informāciju no juridiskā biroja un no tieslietu ministrijas, ka šāda norma būtu pretrunā datu regulai. Līdz ar to es aicinātu tomēr neradīt brāķi likumdošanā, lai nesanāk tā, kā jau reiz ar šo normu sanāca, ka likums tika atsūtīts atpakaļ uz Saeimu otrreizējai caurlūkošanai no prezidenta Pils. Es domāju, ka jūs saprotiet, ka šeit saprātīgi ir balsot pret.
Vārds deputātam Ģirtam Valdim Krustovskim otro reizi.
Jā, vēlreiz, cienījamie kolēģi, mēģināšu nedaudz aizturēt jūsu uzmanību. Nu, pirmkārt, lai jums nebūtu kauns par šādu lēmumu pieņemšanu, es gribētu jūs vienkārši jūsu pašapziņu celt, un varbūt arī ne visiem ir zināms tas, ka Saeimas deputāta atalgojums ir redzams un katru mēnesi tiek ielikts tātad tīmeklī Saeimas. Un neviens tāpēc nav ar sapūšiem āboliem nomētots, vai arī mēs kaut kā savstarpēji justos pazemotī pie ēdienu galda, tad, kad mēs šeit lejā teiksim, ēdām pusdienas, vai kaut kā nevaram viens otram paskatīties acīs. Tas ir viens. Un tas, kas attiecās par datu aizsardzības regulu, regula tika nosaukta, bet regulas būtība netika atklāta. Un, protams, ir jau tādi, kuri ārkārtīgi ar salīkušu muguri ir gatavi jebkuru regulas nosaukumu, varbūt tāpēc vai arī kā pieminēšana jau tūlīt uzskatīt par pilnu patiesību. Neapšaubām regulas ir jāciena. Jāciena. Bet īsti diskutīja par to, kas tajā regulā iekšā nav. Un tāpēc es vairāk negribu aizturēt jūsu laiku. Tā regula bija pavisam citām lietām, bet arī par data aizsardzību. Un, protams, data aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Un arī šo jautājumu, protams, var interpretēt no datu aizsardzības viedokļa. Var to darīt. Bet tas, kā saka, ir jūsu izlemšanas jautājums. Es vienkārši vēlējos ar savu priekšlikumu aicināt par šīm lietām domāt, par atklātību, caurskatāmību, pārskatāmību, par dialogu ar sabiedrību. Nav ko mums no sabiedrības slēpties. Paldies.
Es debatas slēdzu komisijas vārdā par Kovskas kundze.
Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Dies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Ģirta Valda Kristovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 35 pret 41 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā sestais deputātas Skaidrītis Ābramas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Ir. Mums ir jāuzsāk debates, bet mums ir arī pienācis laiks pārtraukumam. Abrams kundze, jums ar vienu minūtu droši nepietiks, tad mēs debatēsim pēc pārtraukuma. Jā, paldies, Prakavs kundze. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks regulārajam sēdes pārtraukumam, līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Ne? Jā, cienījamie kolēģi un kolēģis, mirkli uzmanības. Nav reģistrējušies Ingrīda Circene, Raivas Dzintars, Ligita Gintere, Ilze Indriksone, Daiga Mieriņa, Jānis Reirs, Jana Simanovska, Edvards Smiltāns, Ričards Šlesers un Edgars Zelders.
Paldies, yes. Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.